sarala sarala kalmana attım karala kaldı sarala sarala dallarda döndüm marala Atırma köyüne ay sarı çapken
Atırma köyüne
sarı çapken gelin aralasam özü...
Salam sevgili dinleyiciler. Yo, bu defa almanı harala değil 14-24 verişini atıblar. Ve size təqdim edeceğimiz yemeli alma değil oxumalı almadır. 2 ildir gəncləri öz ətrafına toplayan Alma qəzetindən danışacağıq. Studiyada isə aparıcınız mən Vüsal Əlibəyli və qonaqlarım sizi salamlayırıq. Onlar da almaçılardır. Qəzetin baş redaktoru Zahir Əzəmət və Almanın köşə yazarı Vəfa Cəfərova. Görək bu alma necə yetişir və kimlər tərəfindən dərilir. Xoş gəldin deyirəm. Hoş gördük sizləri. Gənclərin hələ ki yeganə tribunası sayılan Alma qəzeti 2006-cı ildən bəri nəşr edilir. Bax, 2 ildə nələr qazanıb?
Biz elə bir işlə məşğuluq ki, əgər böyük mənada hesablamağa başlasaq, nə qazanacağıq? Görəsən, bu yolun axırında bizi nə gözləyir, nə olacaq, nə olmayacaq deyə bir şey fikirləşsək, o zaman biraz işləmək insan üçün çətin olur. Çünki ona görə biz çalışırıq adətən bu Alma qəzetinin kollektivi olaraq bu haqda düşünməyək. Sadəcə, belə deyək də, qarışqa kimi öz işimizlə məşğul olaq. Alma özü qadağan olunmuş meyvədir və ona görə qəzet özü daim qadağan olunmuş mövzu toxunur, təhtəşürə yer və bu baxımdan biz heç gözləmirdik əslində ki, bu qədər 4000-nə yaxın bir oxucu auditoriyası yığa bilərik, amma bunu yığdıq, internet üzərindən böyük auditoriya yığdıq, tələbə deyəndə biz adətən Bakıda oxuyan tələbələri nəzərdə tuturuq, amma Qazaxda, Lənkəranda, məsələn, oxuyan tələbələr var, bizim daimi oxucular, Gəncədə, Mingəçevirdə, həm də bizə yazırlar. Yəni ki, alma artıq Azərbaycanın o tələbə, gənclik ocaqları, potensial bütün ocaqlara yeriyə bildi. Amma təbii ki, bu hələ tam böyük nəticə deyil.
Bu sualıma kifayət qədər belə ətraflı cavab verdiniz, amma istərdim ki, o bir sualıma Vəfa cavab versin ki, Vəfa, necə fikirləşirsən, fərqli nə gətirdi gənclərin həyatına alma? Alma gənclər üçün nədir?
Alma gənclər üçün tribunadır birinci növbədə. Alma gənclərə alternativ düşüncə yatırdı. Alma gənclərə bu cürdə olmaq olar kimi anlayış gətirdi. Yəni bizim indi Azərbaycan gəncliyi biraz sərt çıxacaq, ancaq boz kütləyə bənzir, hamı bir-birinə bənzir. Ancaq alma bir model yaratdı ki, siz belə də ola bilərsiniz, siz belə də düşünə bilərsiniz, sizin başqa ideallara da xidmət eləmək imkanınız var. Bu potensialı ortaya qoydu. Yəni, almada fərqli düşüncəli insanlar çalışır və alma çox palitralıdır. Yəni, bir rəng yoxdur, orada bir neçə rəngdir. Bu şansı o insanlara verdi. Yəni, özünü tanınmaq şansı, özünü nədəsə reallaşdırmaq şansı və seçim şansı.
Məsələn, adi bir fərqi deyim, biz başlayanda Azərbaycanda Azərbaycan dilində rock yox idi. Yəni, gəncliyin etiraz enerjisini ifadə edə biləcək qruplar yox idi. Var idi, Rusça oxuyurdular, İngiliscə oxuyurdular. Biz ardıcıl bunun üzərində bu sahədə də işlədik və artıq indi belə deyək də, Alman sentyabrda indi Sumqayıtda böyük, Azərbaycanda ilk dəfə böyük bir rock festivalı hazırlanır, hansı ki bir növ bizim də orada əməyimiz var. Təhsildəki korrupsiya mövzusuna böyük yer ayırdıq. Avropada təhsil almağın üstünlükləri, fərqi, müqayisəli təhlillərlə, məsələn, ardıcıl yazılar verdik. Yəni, çox iş gördük, həm də hələ az iş görmüşük də, yəni qısası.
Zahir bəy, yaxşı bəs rəqibləri kimlərdir almanın və yaxud da almaçıların? Ümumiyyətlə, rəqibiniz varmı?
Kütlədir bizim üçün həmişə, savadsızlıq da həmişə. Yəni ki, bizim mübarizə apardığımız şəxslər deyil, bizim mübarizə apardığımız insanlar, obyektlər, idarələr, müəssisələr deyil, nazirliklər deyil. Biz o qaranlıqla mübarizə apararıq. Neomarifçilik demək olar buna. Əvvəl düzdür, toplum biz siftə çıxanda ilk bir neçə ayda, xüsusən ilk 6 ayda baskılar çox olurdu, bəyanatlar, konferanslar, mətbuat filan. Artıq indi öyrəşiblər, bilirlər ki, biz sadəcə bu yox. Əks fikir olanda da biz dəvət edirik, öz səhifələrimizdə onlara yer veririk. Heç bir fikir mütləq olmamalıdır. Yəni həmişə biz qarşı tərəfi də, bütün tərəfləri özünü ifadə etməyə imkan veririk və bu mənada bir müzakirə meydanına, bir poligona çevrilir. Fikirlərin toqquşduğu bir poligona çevrilir. Elə bir əjdaha yoxdur. Əjdaha varsa da qaranlığın özüdür, o həmişə olub, həmişə də olacaq. Ha. Biz ona doğru gedirik.
Görək Vəfa necə fikirləşir? Almayı rəqib görürmü hər hansı bir media orqanı mı deyim ya, və yaxud da başqa bir
nə isə? Yox, bizim zahir dediyimiz kimi tamam başqa, yəni stilimiz başqadır. Yəni biz nə araşdırma jurnalistikasıdır, nə bu xəbərlərdir və filandır. Bu tamam başqa bir janrdır. Əslində bu publisistikadır. Düzdür, jurnalist bəzi yazılar, araşdırma yazıları olur sosial mövzuda. Ancaq əsas yəni bizim məqsədimiz maarifləndirməkdir. İnsanları maarifləndirmək, yeni ideyalar gətirmək. Yəni sırf bu yolu özümüzə seçmişik. Ona görə də Azərbaycanda mən Azərbaycan mətbuatını bildiyim qədər bu tipdə qəzet yoxdur.
Sahir bəy, sizi narahat etmir ki, belə rəqibsiz mühitdə çalışmaq? Yəni ki, rəqabət olanda, belə deyək, sağlam rəqabət olanda
təbii,
daha inkişaf
təbii.
Olur.
Biz çox istəyərdik ki, məsələn, olsun, bu rəqib olsun, o mənada, yaxşı mənada rəqib olsun. Əslində, bu rəqib yox, komanda, biz komandaya çevriləcəkdik. Biz, məsələn, internetdə də bəzi işlər görürük əslində, bu boşluğu görüb də özümüz, yəni bir çox internet xəbər saytları yaratmışıq, mədəniyyət portalları yaratmışıq, məcbur olub özümüz özümüzə rəqiblər yaradırıq. Amma əslində olmalıdır. Bu olarsa biz əmin olacağıq ki, artıq demək işimiz siz demişkən konkret bir nəticə verir. Hələlik yoxdur, amma var idi bir an vaxtlar sənət qəzeti məsələn. Siyasi mənada olmasa da ədəbi, mədəni kontekstdə müəyyən işlər görən qəzetlər var. Prolog qəzeti var. Yenicə nəşrə başlayıb. Bir ara yazar qəzeti başladı çıxmağa. Amma belə ardıcıl, belə sistemli hələ ki bir qəzet yoxdur, amma olsa çox sevinərdik. Bir şey deyim də, bir növ almada göydən düşən bir qəzet olmadı. Da onların belə deyək də bir arx kimi başladıqları yolları, bunun növbəti mərhələsi, növbəti dalğası məhz almadır.
Vəfa, istərim sənə üst tutum, almanın aktivlərindənsin və köşələrin orada yer alır. Niyə məhz almanı seçibsə və gənclər niyə məhz almanı seçməlidir?
Mən bu qəzetdə özümü rahat hiss edirəm, çünki bu qəzetdə çalışanlar, bu qəzetin oxucu kütləsi mənə çox yaxın insanlardır. Yəni biz ideyalarımız eynidir, məqsədimiz eynidir. Və əlbəttə ideyaları bir olan adamlarla bir cəbhədə vuruşmaq həmişə xoşdur. İnsanlar niyə seçir almanı? Çünki bu qəzet, dediyim kimi, işıq gətirir. Bu qəzeti açanda sən dedikodu, üzr istəyirəm, informasiya kanalizasiyasının içinə girmirsən. Sən burada işıqlı bir səhifələri aç, vərəqlədikcə gözəl fikirlər, maraqlı ideyalar, maraqlı yazılarla tanış olursun.
Zarafat da var, sacmaq da var, müzakirə də var, ciddi mövzulara girişmək də var. Ən dediniz gənclərin seçimi ilə bağlı bir maraqlı bir şey deyim. Biz o vaxt təzə başlayanda birinci biz ona çalışdıq ki, mən çox israr elədim və ona nail oldum. Nə idi? Məsələn, bugün çünki özümüz biz belə pis çıxmasın kətdən Bakıya gələndə biz illərlə hansısa bir qəzetin qapısını aça bilmirdik. Yəni, özümüzdə o potensialı gücü hiss eləyirdik, onu eləyə bilmirdik. Biz elə bir mühit yaratdıq ki, bir şərt qoydum ki, öz qabağımda və hamı ilə məsləhətləşdik ki, alma qoca qəzet olmayacaq.
Mühit elədir ki, insanlar özünü orada rahat hiss eləyirlər. Məsələn, gəlirlər o redaksiya heyətinə. Bizim
hələ bir balımız var.
Redaksiyamız var. Orada otururuq, onlar öz problemlərini danışır. Yəni, bu təkcə qəzet və saytla məhdudlaşmır. Bu bir şəbəkədir. Yəni insanlar, tələbələr gəlirlər, bizimlə otururlar orada. Söhbət, uzun söhbətlər olur. Yəni dərdlərini deyə biləcək bir məkan kimi oranı seçirik.
Yəni belədir də bir ocaqdır. Biz azadlıq adası deyirik, Kuba deyirik ona. Bir növ həyatımız belə də bir növ təcəllik eləmək üçün bir məkandır. Özünü ifadə etmək üçün böyük mənada alma Azərbaycan mətbuatının qarajıdır. Yəni bilab, hətta bu mənada demək olar ki, orada yığılıb belə deyək öz arzularımızı hansı şəkildə reallaşdırırıq.
Maraqlı dedini kim dedi müsabiqəsi davam edir. Telefon dəstəyini götürürsüz, 436-77-41 nömrəsini yığırsız və 14-24-də öz ismarcınızı qoyursunuz. Dedi nə ola bilər?
Mənim evim qabağında nə anqırırsan?
Sizin statınız.
Gəlcə orda kişidə yoxsa arma.
Gənclərin həyatında baş verən hadisələrin münasibətiniz.
Yenə oradan doğruyurlar qız dayırlar, oğlan dayırlar, bu nədir?
Və ya bir olay.
Dişim kirləş də. Dəftirləşim,
ha? Hətta şeir parçası.
Yazarsan nə qalar?
Sizi Azadlıq Radiosu və 14-24 verişinin hədiyələri gözləyir. Maraqlı dedi deyin və qazanın. Əziz dinləyicilər, bu verilişimizdə gənc yazarların toplaşdığı Alma qəzetindən danışırıq. Daha doğrusu, baş redaktor və gənc yazarlardan olan Vəfa Almanı bizimlə bölüşür. Bəs Almanın oxucuları nə deyir? Bundan sonra Almanı necə görmək istədiklərini bizə danışıblar. Əminəm ki, qonaqlarımıza da, dinləyicilərimizə də bu maraqlı olacaq. Durna Səfərlinin təqdim etdiyi sorğunu dinləyək.
Alma qəzetinə ümumiyyətlə çox intellektual, intellektual kəsməyə çabanmış yazılar azlıq təşkil edir. İstəyərdim ki, onlar daha çox olsun. Amma Ağlar müəllim, Məmməd Süleymanov kimi insanların yazılarına həmişə bir ehtiyac var. Amma ümumiyyətlə format yaxşı format. Gənclər çox dəyərli qəzetdir. Ən azından mən bunu özüm üçün deyirəm. Yəni, orada olan məlumatlar çox maarifləndirici, çox belə etiraz dolu bir yazılardır. Azərbaycanda olan gəncləri etiraz tarzı, yəni öz
fikirlerini, öz sözlerini demeye vazer eden bir gazetti.
Belki de benim okuduğum Yüganlı Azerbaycan Gençlik gazetedeki dünyalar gençlerin faaliyetine daha çok yer ayrılır. Yani gazete sayfaları arasında gençlerin faaliyetine ayrılmış ise daha çoktu. Bunun alavet o sayfası ben hala ile bir Azerbaycan gazetine arası gelmemişim ki orada bütünlüğüyle büyük bir sayfa rock ayrılsın ve gençler burada rock bari de okuyabilsinler. Ben değişiklikler isterdim böyle olsun ki ama gazetin sayfaları çok olsun bir neçə sayfə. Bu bir neçə sayfə uygun olarak da bir neçə gənc yani katılsın bu işe ve gençler hazırlasınlar sayfaları. Bence bu daha maraqlı olardı. Yani gençlerin hazırladığı bir gazet daha güzel olardı.
Neyse böyle gençler için çok yaxşı bir layihaydı. Başlayanda daha güzel idi çünkü orada çok yaxşı yazarlar vardı, çok enerjili yazarlar. Herhalde çok yaxşı yazılar gedir gençler için marifləndirici yazılar gedir. Mesela gençler tembelde oxumurlar ama informasiya alırlar, fəlsəfə barədə. Yazarlar da yani Azərbaycanın en yaxşı köşe yazarları oradaydı. Sonra maddi tablonun üzerinden dağılışdılar. Herhalde ümid edirəm ki yeni sezonda əvvəl kimi yaxşı çıxar. 101.7 FM.
Hər vaxtınız bir daha xeyirli olsun. 101.7 FM-dəsiz. 14.24-də isə gənclər alma yeyir. Yox, bunu dırnaq arası dedim. Əslində Alma qəzetindən danışırıq və müzakirə edirik. Studiyada isə qonaqlarım baş redaktor Zahir Əzəmət və qəzetdə köşələri ilə yer alan Vəfa Cəfərova. Daha deyirsiniz ki, nəticələrə fikir vermədən işinizi görürsünüz.
Yəni umacaq ummadan da.
Yəni umacaq ummadan. Amma çox maraqlıdır ki, bax azadlıqdan danışırsınız. Məsələn, mentalitetə etiraz edirsiniz. Vəfanın da bəzi yazıları var. Yəni etiraz baxımından deyirəm. Bax, bu etirazın bir reaksiyasını görürsünüzmü cəmiyyətdə? Yəni, bir nəticəsi olurmu cəmiyyətdə? Hansı reaksiyalar alırsınız? Yoxsa özünüz deyirsiniz?
Yox, olur. Məsələn, kimində, əgər bugün minlərlə, 10 minə yaxın ölçülən bir kütlə var, gənclik, bizim dediyimiz kütlə, bu, o vaxt 10 nəfər deyildi. Biz təkcə onu demirəm, hətta yaşlılar arasında, orta nəsil arasında. Bir dəfə Alma qəzetdə bağlananda siz təsəvvür eləməzsiniz, tutaq ki, təkcə əyalətlərdə nə qədər yaşlı kişilər gəlirdi. Bizə zəng eləyirlər indinin özündə də ki, məsələn, biz ruhən cavanıq, biz sizin yanınızdayıq. Bunlar var, amma əks fikir də təbii ki var. Amma bu əks reaksiyanı, adicə bayaq dediyim kimi, tempinə baxsaq, məsələn, biz ilk bir neçə ayda, əgər bu 90 dərəcə idisə, indi heç 5 dərəcə deyil. Yəni, heç bu hiss eləmirsən, əks reaksiya var ya yoxdur. Gənclik təkcə etiraz etmək yox, həm də səhv etmək haqqı var. Bu gənclik qoy öz səhvlərindən öyrənə-öyrənə öz qəzisini çıxarsın, öz yəni onda işıq olur, bir dəcəllik olur. Biz onu edirik.
İndi mən öz köşələrimdən danışım, buyur. Əslində köşələri yazanda mən fikirləşməm, sadəcə özümü ifadədir bu və insanlara öz fikirlərimi çatdırmaqda. Ancaq bir dəfə 99 frank filmi haqqında yazmışdım. Bu yıllar gəldi, sonra Bakıya qayıdandan sonra insanlar yaxınlaşır, tanışlar, yaxud tanımadım insanlar. Deyir, sən bu köşəvi oxudum və maraq oyatdı məndə. Mən getdim o filmə baxdım və kitabı da hətta oxuyanlar oldu. Mən o qəribə gəldi ki, yəni bir yazı ilə insanları nəyəsə vadar eləmək olardı, ən azından. Əslində marifləndirmə deyirik, əslində əsl marifləndirməli odur ki, insanlarda hansısa istək yaratsın ki, insan özü nəyəsə nail olsun, yəni ən azından gedib filmə baxsın, kitab oxusun, öz üzərində işləsin, daha təkmilləşsin, daha müdrikləşsin. Bu işığı biz yaya biliriksə, bu da elə böyük bir nailiyyət.
Zahir bəy, bəs hansı çətinliklərlə qarşılaşır almaçılar?
Təbii ki, daha böyük maliyyə imkanları olsaydı, nə bilim nə olardı, daha nə bilim nə olsaydı, bu bugün istənilən Azərbaycanlının deyə biləcəyi sözlərdir. Bu yaxınlarda bir əcnəbi jurnalist gəlmişdi almaya, belə fərdi şəkildə qonaq, o gözləri bu boyda oldu ki, belə şəraitdə qəzet mi buraxırlar, hələ əslində bizim qəzet bəlkə də bir sürü digər qəzetlərdən biraz nisbətən yaxşıdır. Məsələn, amma bununla belə bizim üçün adidir. Biz sevdiyimiz işlə məşğuluq. Biz əslində bizimki jurnalistika da deyil. Bəlkə də Don Kixotluqdur, bəlkə də nə bilim başqa şeydir. Bunu hələ adını tapmayıblar. Yox, bir çətinlik yoxdur. Alma yetişir, alma dərilir, alma yeyir.
Başqa çətinliklərlə danışırsınız. Vəfa, sən bəs söz azaldığımı deyim, senzura, qadağa. Belə şeylərlə almanın arası necədir?
Bəzən hansısa söz üstündə zahirlə biraz belə aramızda mübahisə.
Sırf
qrammatik cümlənin quruluşu baxımından. Yəni senzura almada ümumiyyətlə yoxdur. Kim nə istəyir? Yəni etika baxımından bir etik normalara
yəni, riayət olmalıdır.
Yəni fikir, mən hər halda rastlaşmamışam. Heç mən tanıdığım orada çalışanlarda heç biri.
Biz daha çox biz liberal adamlarıq da, yəni belə deyək, əsas həm dalğaçılar, həm mən. Amma bizə kifayətdə bizə görsən ki, anarxist, solçu, tək istəyimiz təbii ki, bu normaldır. Bunu sensura demək olmaz. Yəni etik qaydalardır. Etik o demək deyil də belə hər şey belə qalışdı, buyurun, zəhmət olmasa da yox. Sadəcə, yəni də söyüş, kobud şeylər biraz olmasın. Hətta çox sərt şəkildə özümüzü kifayət qədər tənqid edirlər bizdə. Məsələn, məni, baş redaktoru, şef redaktoru, müxbirlərimizi, kənar oxucu gəlir, yazır, verir, bizi yıxıb sürür. Biz veririk, yəni ki, çox normal qarşılıq. Bu da bir olmalıdır, nümunə olmalıdır. Bizdə, məsələn, bugün müxalifət qəzetindən hökumət qəzeti arasında fərq yoxdur. Hər bir sözünü tərifləyir. Qarşı tərəfə orada yer yoxdur, heç bir qəzetdə fikir vermişsinizsə. Biz bu ənənəni davam etdirmək istəmirik, yəni ki, əksinə qəzet, hamı qəzet onun kollektivindən başqa hamınındır. 101.7 FM.
Diqqət. Daxil olduğunuz sayt gəncliyin ən gizli və ən lazımlı məqamlarından bəhs edir. Bu yazı Foşo.org saytının giriş qapısında yazılıb. Hə, sayt kimlərindir və Foşo nə deməkdir bilmək istəyirsinizsə 101.7 FM-də qalın. Gerisini həmkarım Durna Səfərli danışacaq.
Foşo, həyatdan zövq almaq istəyən gənclər üçündür. Foşo, fərqli düşünən, yaradı düşünən gənclər üçündür. Foşo, hər kəs üçün deyil.
Hər kəs üçün olmayan Foşo nədir? Foşo, ümumi maraqlar uğrunda gəncləri birləşdirən elektron layihədir. O gəncləri ki, musiqi, idman, bacarıq və qabiliyyət tələb edən sahələr üzrə bugünə kimi gizli saxladıqları öz yaradıcılıqlarını artıq sərbəst şəkildə ifadə edə bilirlər. Foşoçular hər kəsi Foşoda görür, çünki hər gənc öz istəyinə doğru addımlayır. Foşo, ingilis dilindən tərcümədə inanmaq, əmin olmaq 100% mənasını verir. Foşoçuların əminliyi maraqlar uğrunda sağlam düşüncələrlə birləşməkləridir. Foşonun hədəfini Foşoçu Uğur açıqlayır.
Foşo qrupun məqsədi Azərbaycanda biraz mədəni səviyyəli gənclik yaratmaqdır. Mədəni səviyyəli gənclik o mənada ki, xüsusi zövqləri ilə seçilən hər bir insan digərlərinə oxşamasa, özü əslində digərlərindən çox fərqlənəcək. Amma bugünkü günümüzdə baxdığımızda bir-birinə oxşayan insanlar çoxdur, eyni musiqiyə qulaq asan insanlar çoxdur. Bizim məqsədimiz fərdi azadlığı aşılamaq və insanların özünə qiymətini artırmaqdır. Bunun üçün də nümunələr, saytda psixologiya bölməsində xüsusi məsləhətlər var bu barədə. Gənclərin, yəni ki, işdə, universitetdə, məktəbdə necə davranması, gənclərin özünü başa düşməsinə böyük təkanı var.
Foşoçular kimlərdir? Ekstremal idmanı, rock musiqisini, fərqli əyləncəni sevən gənclər.
Saytın yaradıcısı Əziz adı dostumuzdur. Əziz özü İqtisad Universitetini bitirib, amma sırf bu işlərə, sırf dediyim kimi mədəni marağına görə, yəni ki, bu işlərlə məşğuldur. Mən qrafik dizaynerəm, Zərxan Neft Akademiyasında satış menecmentliyi fakültəsində oxuyur. Yəni, hamısı əlaqəsiz ixtisaslardır. Əmin dostumuz var, Pedagoji Universiteti bitirib, amma indi hal-hazırda kafora tırıq, bu işlərlə məşğuldur. Sonra Samir montajçı işləyir, Ərcan var, Ərdal var, o da Türkiyədən gəlmiş uşaqlardır. Yəni, hər insan, fərdi insan ümumi maraqda birləşir. Sırf fərqli insanlardır.
Ekstrem həyatın dalınca qaçan gənclər bir əmmə altındadılar.
Uşaqlar hamısı ekstremal idman növlərinin həvəsində olan uşaqlardır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu növlərin yaranması minimum 5-10 il çəkəcək. Regionlarda, məsəl üçün, Azərbaycanın çox yaxşı təbiəti var ekstremal idman növləri üçün, amma alətlər çox baha olduğu üçün, paraşüt, bot, xüsusi alpinizm alətləri, bunlar çox baha olduğu üçün hər kəs bununla məşğul ola bilmir. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda Alpinizm Federasiyası pulsuz fəaliyyət göstərir hal-hazırda.
Foşo qrupun üzvləri özlərini hələ ki internetdə www.4sho.org saytı vasitəsindən tanıdırlar. Daha böyük tanıtımlarını isə sentyabrın 7-sində Rəssamlıq Akademiyasının gimnastika zalında keçirəcəkləri ekstrem şovda edəcəklər.
Buna ekstrem session deyirlər. Xüsusi akrobatik show. Nə qədər bacara bilən insan varsa, sırf Foşo qrupun uşaqları yox. Başqa, məsəl üçün, orada Azərbaycan Akrobatika Federasiyasından uşaqlar olacaq. Akrobat da uşaqlar olacaq, breakdansdan akrobatika bacaran uşaqlar olacaq və orada Bakı birincisi seçiləcək sırf akrobatika və ekstremal idman növlərindən.
Foşuçuların onlara qoşulmaq istəyən gənclərə bircə şərti var, ekstremi sevmək.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azadlık Radyosu'nda 14.24 sizin ihtiyarınızdadır. Müzakirələr bizdən olur, dinləmək sizdən. Bu dəfə gənclərin tribunasına çevrilmiş Alma qəzetindən danışırıq. Onun gəncləri qazandırdığı nədir? Həmsöhbətlərim Zahir Əzəmət, qəzetin baş redaktoru və Vəfa Cəfərova, köşə yazarı. Bildiyimə görə bir aya yaxındır ki, artıq Alma nəşr edilmir və deyilənlərə görə istirahat edir. Amma bizim qulaqlarımıza başqa bir xəbərlər də gəlib ki, nəsə maliyyə sıxıntıları var.
Yox, çap xərci indi Azərbaycanda belə deyək, özəl mətbər o qədər də baha deyil. Baha deyil. Sadəcə biz 2 ildir fasiləsiz işlədik. İşlədik bizim əsas auditoriyamızda tələbələr təşkil edir deyə. Bu tətil dövrü idi. Fikirləşdik bu istilər də qalxdı 40 dərəcədən yuxarı, gördük biraz çox ağır oldu. Bu sentyabrın əslində heç bir ay eləmir. Harasa 3 həftə. Biz qərara gəldik ki, 3 həftə istirahat edək. İndi tələbələr gəlir sentyabrın əvvəlində yeni enerji ilə, yeni dərs ilinə, yeni bu gənclik belə deyək də təqviminə daha enerji ilə hazır olaq.
Bax, seçki dövrü gəlir qabaqdan. Oktyabrın 15-də seçkilər keçiriləcək Azərbaycanda. Bax, bu seçki dövründəki fəaliyyətinizdən danışasınız. Yəni hər hansı bir fövqəli təbii bir şeylər edəcəkmi?
Əvvəlki işimizlə gedəcəyik. Çünki biz də hakimiyyətə iddialı deyilik. Belə dərin mənada götürsək, kobo şəkildə desək, biz həm hakimiyyətə, həm də xalqa müxalifət, xalqa yox, kütləyə müxalifətdə olan bəlkə də tək qəzetik. Bütün pozuntulara münasibətimiz olacaq. Həmişə kimi biz o demək deyil ki, yalnız gənclikdən yazırıq, yalnız gənclik mövzularını. Biz siyasətə də yer ayırırıq və ora ictimai kontekstdən yanaşırıq və həm də çalışırıq ki, gəncliyin, bu yeni dövr gəncliyin baxışını göstərə bilək, onun mövqeyini ifadə edə bilək və təbii ki, yenə sözümüzü deyək.
Pozuntular olsa təbii ki, mən hətta öz köşələrimdə yazacağım, yəni mən özümə cavab deyəm. Amma bundan əlavə biz ictimai qazetik, yəni siyasətə heç bir əlaqəmiz yoxdur. İctimai baxımdan təbii ki, yazılar olacaq, yeni bir şeylər, layihələr fikirləşirik, yeni ideyalarımız var. İndi sentyabrdan görərsiniz.
Görərik, amma yekunda istərdim, düzdür, Azadlıq Radiosunda digər verilişlərdə səslənib Almanın açıqlaması. Biz səhərdən alma-alma deyirik, amma istərdim 14-24-ün dinləyicilər üçün də açasınız ki, alma niyə məhz alma seçildi qəzetin adı?
Alma cənnət meyvəsidir və cənnətdə qadağan olunmuş meyvədir. Bir, buna görə. İkincisi, alma bizim bütün folklorumuzdan, nağlarımızdan keçir. Bizim arzularımızın, təhtər şöyrümüzün ümumiləşdirilmiş obrazıdır. Həmişə göydən 3 alma düşür. Bir insan xəstəlik tapırsa, sağalmaz bir qocalıq, bütün hər şeyə qarşı bir dirilik rəmzidir, gənclik simvoludur. Böyük mənada alma liberal meyvədir, yəni yumrudur, ideal figurdur. Alma, biz qırmızı alma seçmişik. Bu özü də demokratiyanın rəmzidir. Həm də qadağan olunmuş meyvədir. Biz cənnətdən gətirdiyimiz meyvədir. Alma bu xalqın içində öz-özünə göydən düşmədi deyə bir mesajdır.
Alma həm də gələcəyin simvoludur. Yəni biz Azərbaycan cəmiyyətini alma kimi o sağlam, bütöv, qırmızı alma kimi yəni görmək istəyirik.
Bir də sevgi rəmzidir. Nağlarımız da var. Bir-birinə alma atardılar sevirəm demək üçün və biz də bu sahsiz səhvsiz almanı cəmiyyətə atmaqla biz həmişə deyirik. Biz sevgi ilə gedirik insanların üstünə, nifrətlə yox. Tənqid edəndə də çalışırıq nifrətlə yox, sevgi ilə tənqid edək. Yəni ona xoş yanaşdığımızı göstərək ki, bizim tənqidləri bəlkə qəbul etdi.
Nə deyə bilərəm? Qoy almanız qutsuz olsun. Həmişə. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Müzakirə elədik almanı.
Təşəkkür.
Təşəkkürlər. Bu yerdə sağlaşmağımız gərək. Biz almadan danışdıq, onu yemək isə öz seçiminiz. Hər həftə, eyni vaxtda, eyni məkanda bizimlə qalın. Hələlik.
Alma satan bir qız çıxarıb dümən yoldan. Hər gün ona gedirəm, hər gün onu görürəm. Sevgimi gizlədirəm, axı düşmüşəm əşqabına.